Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, prinášame vám správy o aktivitách Svätého Otca, ako aj myšlienky pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu o biblickej modlitbe.
Predvečer nedele sa nám prihovorí aj páter Milan Bubák. Z Ríma vám príjemné počúvanie prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii v aule Pavla VI. Prijal zástupcov sveta podnikateľov z Talianska. Približne 7000 účastníkov zo združenia Confindustria povzbudil k tomu, aby spoločnými silami dbali na dôstojnosť ľudskej osoby a mali za kompas spoločné dobro.
Vašou vedúcou líniou nie je vždy spravodlivosť, ktorá odmieta skratky, uprednostňovania a protekcie, nebezpečné, nečestné kľučkovanie a lacné kompromisy. Nech hlavným zákonom je vo všetkom pozornosť voči dôstojnosti druhých ako hodnote, ktorá je absolútna a neodškriepiteľná. Nech tento cieľ dobročinnosti charakterizuje váš záväzok. Rozhodne odmietnúť to, že by sa dôstojnosť osoby znevážila v mene požiadaviek výroby, maskujúc tak individualistickú krátkozrakosť, žalostný egoizmus a pachtenie po zárobku. Nech je podnik, ktorý zastupujete, naopak vždy otvorený tomuto širšiemu zmyslu života, ktorý mu umožní skutočne slúžiť spoločnému dobru, a to snahou rozmnožovať dobrá tohto sveta a robiť ich prístupnejšími pre všetkých. Nech je spoločné dobro vašim kompasom, ktorý bude viesť výrobnú činnosť.
Svätý Otec prítomných na záver vyzval, aby ekonomická sloboda neprevážila nad konkrétnou slobodou človeka a jeho právami, aby sa trh neabsolutizoval, no oceňoval nároky spravodlivosti a dôstojnosť ľudskej osoby.
Vatikán, Argentína. Nový prezident Argentíny Mauricio Macri sa dnes vo Vatikáne stretol so Svätým Otcom Františkom. Pápež ho prijal na audiencii v Apoštolskom paláci. Mauricio Macri, ktorý nastúpil do úradu prezidenta iba pred 2 mesiacmi, absolvoval aj rozhovory s predstaviteľmi štátneho sekretariátu, kardinálom Pietrom Parolinom a monsignorom Paulom Richardom Gallagherom. V rozhovoroch, ktoré preukázali dobrý stav vzájomných vzťahov medzi Svetou stolicou a Argentínskou republikou, sa hovorilo o témach spoločného záujmu ako napomáhanie integrálneho rozvoja, rešpektovanie ľudských práv, boj proti chudobe a obchodu s drogami, spravodlivosť, pokoj a sociálne zmierenie. Osobitne v oblasti ľudského rozvoja a výchovy nových generácií bol vyzdvihnutý pozitívny príspevok cirkvi v argentínskej spoločnosti, zvlášť v aktuálnej citlivej ekonomickej situácii.
Vatikán, Taliansko. Pápež František včera navštívil terapeutické centrum svätého Karola v Castelli Romani nedaleko Castel Gandolfa. S pracovníkmi, dobrovoľníkmi a klientmi centra strávil približne 2 hodiny. Centru, ktoré navštívili aj pápeži Pavol VI a Ján Pavol II, svätý otec František daroval fotomozaiku Panny Márie z argentínskej svätyne Luján. Predseda talianského centra Solidarity Roberto Mineo pre Vatikánsky rozhlas o návšteve svätého otca povedal.
Bolo to veľmi dojímavé stretnutie naplnené smiechom spolu s hlbokými a vážnymi prejavmi. Bola to výmena medzi našimi chlapcami a Svätým Otcom, ktorý naozaj priniesol milosrdenstvo do tohto centra, ktoré sa už roky venuje liečbe a začleneniu drogovo závislých do spoločnosti.
Priebeh stretnutia opísal Roberto Mineo takto.
Chlapci sa pýtali na vieru a evanjelium, na náboženstvo, na dôvody, pre ktoré sa osoba po období utrpenia môže pozviechať. Pápež priniesol svoje posolstvo viery a odvahy pre týchto chlapcov, ktorí prechádzajú ťažkou etapou svojho života, ktorá však predstavuje okamih znovuzrodenia. Povzbudil ich tak k tomu, aby mali silu napredovať a ochotu zmeniť sa. A práve vďaka tomuto miestu, odpovedali chlapci, sa toto všetko deň za dňom deje.
Vedúceho centra Solidarity zvlášť oslovilo to, že Svätý Otec sa najedol spolu s klientami centra.
Dal si pizzu spolu s chlapcami. Keďže okolo 16:30 chlapci mávajú občerstvenie, kuchár, ako každý piatok, pripravil pizzu. Tešilo nás, že vidíme, ako veľmi si pápež užil tento priateľský okamih, o ktorý sa podelil s chlapcami.
Roberto Mineo prezradil, že chlapci z centra pred časom poslali svätému otcovi list.
Jednoducho sme napísali to, čo si želali naši chlapci, teda aby sa mohli stretnúť s pápežom a chvíľu zotrvať spolu s ním, porozprávať sa, lebo v tomto momente treba kráčať cestou nádeje a na to pápež poukazuje. A vidíme, že naši chlapci veľmi dobre vnímajú jeho posolstvá.
Vatikán. Pápež František menoval stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Svetovej organizácii cestovného ruchu. Je ním monsignor Mauricio Bravi z Talianska. Svetová organizácia cestovného ruchu sídli v Madride a je začlenená do OSN.
Vatikán. Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa včera predniesol členom rímskej kúrie, ktorí sa zišli vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater, druhú pôstnú kázeň. V rámci reflexie kľúčových dokumentov druhého vatikánskeho koncilu pokračoval tentoraz témou Božieho zjavenia.
Sústredil sa na význam Božieho slova pre duchovný život kresťana. Tému predstavil cez optiku koncilovej dogmatickej konštitúcie o Božom zjavení Dei Verbum a tiež v duchu tradície biblickej rozjímavej modlitby označovanej ako Lectio Divina.
Biblický Boh je Boh, ktorý hovorí. Po týchto úvodných slovách pápežský kazateľ pripomenul, ako Boh hovoril prostredníctvom prorokov Starého zákona a o tom, ako sa Božie slovo stalo telom v osobe Ježiša Krista. Žiadny ľudský hlas nezachytí človeka do tej hĺbky, v ktorej ho zachytáva Božie slovo, pokračoval páter Cantalamessa. Okrem vnútorného vnuknutia, ktoré zachytil svätý Augustín ako Božie pozvanie, vezmi a čítaj, pápežský kazateľ uviedol aj príklad človeka, ktorému sa Božie slovo stalo oporou v boji s ťažkou závislosťou na alkohole.
Pri čítaní Biblie, ktoré predstavuje cestu osobného posvecovania, odporúčal pápežský kazateľ postupovať osvedčenou metódou Lectio Divina. Tento meditatívny spôsob duchovného čítania Svätého písma praktizovali cirkevní otcovia už v dávnych časoch a osobitne si ho obľúbili mnišské spoločenstvá stredoveku, ako napríklad kartuziáni.
V postupnosti prijatia, kontemplovania v modlitbe a uskutočňovania slova sa človek vyvaruje nebezpečenstvu neosobného čítania Svätého písma, akéhosi skúmania z vedeckého odstupu. Správny kontakt s Božím slovom vyúsťuje do nasledovania dobrých vnuknutí, čiže do postoja poslušnosti voči Božiemu slovu.
Druhú pôstnu kázaň ukončil otec Cantalamessa myšlienkou jedného z púštnych otcov.
Naša myseľ, hovorieval, je ako mlyn. Prvé zrno, ktoré tam ráno vložíme, sa melie celý deň. Ponáhľajme sa teda vložiť do tohto mlynu už od skorého rána dobré zrno Božieho slova. Inak príde diabol a vloží tam svoj kúkoľ a myseľ nebude robiť celý deň nič iné, len mlieť kúkoľ.
Pápežský kazateľ na záver pozval prítomných, aby dnes do mlyna svojej mysle vložili slová Evanjelia: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec.
Vatikán. Svätý otec František sa prišiel pomodliť k rakve zosnulej Miriam Voldu, ktorá pracovala ako recepčná v dome svätej Marty. Mladá žena pôvodom z Eritreji zomrela vo veku 34 rokov v stave tehotenstva. Dnes ráno ešte pred pohrebným obradom v etiópskom kostolíku svätého Štefana vo vnútri Vatikánu si pápež František prišiel uctiť jej pamiatku s kyticou bielých ruží a v tichej modlitbe zotrval asi 20 minút, upresnil riaditeľ tlačového strediska svätej stolice páter Federico Lombardi.
Teraz už nasleduje príhovor pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, po nedeli pokúšania a po nedeli premenenia prichádzame na svoje púti pôstom, ktorou nás v tomto liturgickom roku C sprevádza evanjelista Lukáš, k nedeli, ktorú by sme si mohli nazvať nedeľou trpezlivosti a nových šancí. Evanjelium túto myšlienku rozvíja v podobenstve o neplodnom figovníku. Pán vinice zasadil figovník a počas 3 rokov každý rok chodil zisťovať, či už má ovocie. Nemal. Po 3 rokoch sa nakoniec rozhodol, že ho vytne s tým, že na čo mu bude zbytočne zaberať zem. Biblisti sa zhodujú v tom, že toto podobenstvo je o židovskom národe. Ježiš medzi ním pôsobil a kázal mu 3 roky, avšak on aj napriek tomu sa neobrátil a zostal bez ovocia, ktoré Boh od neho očakával. Tento výklad je iste správny, hoci jeho aplikácia by mohla byť o mnoho širšia, než je len židovský národ. Každý z nás sme na jeho mieste, a teda každý z nás bude raz volaný na zodpovednosť za prinášanie ovocia vo svojom živote. Náš život nie je len o spotrebe všetkých obrazne povedané živín z pôdy a zo vzduchu, ale je o prinášaní ovocia. Každý z nás bude raz volaný na zodpovednosť za to, čo po sebe zanechal. Aj keď tento výklad podobenstva je správny a silný, predsa by som si dovolil trocha sa s podobenstvom pohrať a použiť iný možný výklad. Totiž to, čo tu akosi obrazne povedané pozitívne vyrušuje, sú dve veci. Tajomná postava vinohradníka a otvorený koniec podobenstva. Kto je ten dobrotivý vinohradník, ktorý pána vinice presvedčil, aby strom ešte nevytýňal, že on sa on ešte postará, zmení trocha svoj prístup a snad to zaúčinkuje a strom plody prinesie? A ako to nakoniec skončilo? Priniesol figovník plody alebo nie? Vyťali ho a hodili do ohňa alebo nie? Logika nám hovorí, že ak ani teraz figovník ovocie nepriniesol, určite ho vyťali. Nechajme však našu logiku logikou a držme sa podobenstva. Podobenstvo o tom nehovorí. Ono sa končí novou šancou pre figovník. A nie len tým, ako keby celú vinu za to, že figovník neprináša ovocie napriek dobrým podmienkám, vzal vinohradník na seba. Ako keby povedal, pane, nie figovník je vinný, ale ja a vlastne aj ty, my sme vinní. Podľa nás sme mu vytvorili dobré podmienky, ale možno podľa neho nie. Skúsme ešte iný prístup. Toto nám hovorí o dobrote a kreativite Božej. Lukášovo evanjelium nie je jediným miestom, kde sú oni spomenuté. Snáď najsilnejším je veta, ktorá stojí na začiatku listu Hebrejom. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Boh podľa tohto textu počas celých dejín hľadal spôsob, ako sa nám prihovoriť a presvedčiť nás o svojej dobrote a tiež o tom, že sme tu, aby sme prinášali ovocie. Nechápali sme. Nechceli sme chápať, alebo sme neboli schopní chápať. Často sme nechceli, no Boh sa radšej priklonil k tej druhej možnosti, že sme asi neboli schopní chápať a vinu za naše nechápanie zobral na seba. A potom hľadal iný, zrozumiteľnejší spôsob, ako k nám prehovoriť. A my sme nechápali znova. Nevzdával sa a hľadal ďalej. Až nakoniec prišiel k metóde, od ktorej nie je už nič lepšie. Poslal nám svojho syna a nechal ho medzi nami pôsobiť a konať. V nádeji, že snáď pochopíme a že to konečne zaberie. Je možné, že vinohradník v podobenstve je práve osoba Ježiša Krista, ktorá diskutuje s Bohom Otcom. Namiesto oprávneného volania na zodpovednosť, prosba o milosrdenstvo a o novú šancu. Boh ju dáva. Bola posledná? Nevieme, ale asi sotva. Božia kreativita nemá skraty, ani sa len tak ľahko neunaví. A hoci vieme, a to tiež z Božieho slova, že konečnému zúčtovaniu nikto z nás pred Bohom neujde, z tohto zúčtovania Boh vyjde ako čistý. On predsa urobil maximum, viac nemohol. Čo by toto posolstvo podobenstva mohlo pre nás znamenať? V prvom rade, aby sme žasli nad milosrdenstvom a kreativitou Boha v našom živote. Keď sa previníme proti zákonom, ktoré sme si pripravili my ľudia, nie je pre nás milosrdenstva. Ak sme odhalení, platíme tvrdo, často dokonca tvrdšie, než si zaslúžime. Koľko nových šancí sme však dostali a stále dostávame od Boha? Bohu nejde o to, aby nás usvedčil, ale aby nás presvedčil. Nechce nás usvedčiť z viny, ale presvedčiť, že nášmu životu dáva hodnotu ovocie a my máme na jeho prinášanie z jeho strany vytvorené ideálne podmienky. Koľkokrát sme túto snahu Božiu prehliadli? Ďalej posolstvo podobenstva nám hovorí, že ani sami by sme sa nemali unáhlene posudzovať a predčasne lámať nad sebou palicu. Koľkokrát sme sa už rozhodli začať s niečím novým a nevyšlo nám to. Chceli sme uviesť do svojho života napríklad viac modlitby alebo viac veľkorysejšieho správania sa voči iným. Chceli sme viac sa hýbať a menej jesť, menej sedieť pred televízorom alebo počítačom a viac sa venovať svojej rodine. Nevyšlo nám to. Máme chuť so sebou praštiť a tvrdo sa odsudzovať. Možno by pomohlo zmeniť metódu, alebo miesto, alebo čas a začať znova a nevzdávať sa. Ak sa naozaj snažíme, ovocie predsa musí prísť. To isté platí i pre naše posudzovanie iných. Veď si len spomeňme, ako sme reagovali, keď sme videli na ulici napríklad nejakého bezdomovca, alebo keď sme sa zamerali na istú skupinu ľudí. Z toho nikdy nič nebude, povedali sme. Čo sa dá očakávať od človeka, ktorý vyšiel z takej rodiny? Alebo s tými je zbytočné to skúšať. Alebo sme to isté povedali svojmu synovi, alebo ako učitelia svojmu žiakovi. Pokobo, pohnoj, buď kreatívny, ako je Boh s tebou. Majo figovník záujem a určite jedného dňa ovocie prinesie. Spomeň si na toho tajomného záhradníka, ktorý videl v strome bez ovocia silný potenciál. Milí priatelia, všetci sme na ceste a je dobré, že sprievodcom na ceste nám je Boh trpezlivosti, milosrdenstva a kreativity. Nech sú oni pre nás silnou výzvou stať sa užitočnými ľuďmi.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.